Gepleýär Azatlyk Radiosu, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Owa ýaşaýjylary şäher bankomatlarynyň pulyny otlaşdyrma üçin ynanç hatyny resmileşdirmeli. Bayramaly etrafynyň owa ýaşaýjylary şäherde ýerleşýän bankomatlardan pulyny otlaşdyrma üçin notarial edarelerden onan çıxatını resmileştirmeli. Farab boya dargınatı etraplarını pensiyalarının at almağı hukuku bulan pensiyonerler 2 ay veri pensiya haklarını alıp bilmeyer. Bular barada Azatlyk Radiosunun xabarçıları xabar veriyerler. Ova yaşayıcıları şehir bankomatlarının pulunu otlaştırma üçün şehirde yaşayan adamın adını notarius üstü bilen onan çıxatını vermeli deyip bayramarlı xabarçı 16. sentyabrda xabar verdi. Onun malumatlarına göre onan çıxatını ova yaşayıcısının öz bank kartını şehir yaşayıcısının onan yanlığı. Ona her ay bankomatdan öz aylığının atlaştırmağa ruhsat bergenligi yazılýar. Bu hatı alma üçin notariusa 200 manat tölemeli. Onan çıxatının möhleti 2 yıl. Käbir adamlar nädewam bolsa öz aylıklarını alma üçin şeýle hatı alıp başlady diýip habarçy maglumat berdi. Türkmen banklary ýurtda bankomatlaryň owa ýa-da şäher hukukly ýylatyny nokatlara görä bölünüşigi barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň ýylatyny zähmet haklarynyň pensiýa we döwlet kömek pullarynyň nagtda el görnüşde tölenilmegi soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri tapgyrlaýyn durmuşa geçirildi. Ýöne soňky 3 ýyl bäri ykdysady problemalaryň ýetileşmegi bilen ýurdun durly künjeklerini raýatlar bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak kynçylygy bilen Häle şinni ýüzbe-ýüz bolýar. Azatlyk radiosynyň lewaply habarçysynyň habar bermegine görä welaýatyň käbir regionlaryna 75 ýaşdan geçen pensionerler öz pensiýa haklaryny 2 aý bäri nagt görnüşini alyp bilmeýär. Düdügüne görä olar öz pensiýalaryny bank şahamçylarynyň nagt görnüşini almaly. Habarçy Farab etrafyna dargana tetrawyna welaýatyň halkawat we üçgörsen geňeşliklerini 75 ýaşdan geçen raýatlaryň 2 aý bäri öz pensiýa haklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berdi. Habarçy dargana tetrawynyň sosial üpçünçülük edarasyna has awalynyň ýaşy 75-den ýokary pensiýanerleriň umumy sanynyň 60 adamlygyny 80 ýaşdan geçen pensiýanerleriň bolsa 20 adamlygyny habar berdi. Olar her aý öz pensiýa haklaryny nagt görnüşini kabul edip alýarlar. Bu uly sanyny äl etrap üçin ýöne döwletiň sanyjy ýaşly raýata pul ýetirip berip bilmezligi uly problema diýip habarçy anonim şertde habar berdi. Ol nagt kynçylygyndan ejir çekýän bir welaýet ýaşaýjysynyň dukanlardan aly karit, dermanhanalardan däri derman satyn almakda çekýän kynçylygy barada habar berdi. Azatlyk radiosu habarçynyň gurrundaşynyň howp Sulluğunu nazarda tutup, onun şahsiyetini ayan ediyen mağlumatları ağzamaktan saklanıyar. Onun mağlumatlarına göre, Ova Kassiri Etrap Bankı'nda pulun yokluğunu, bankomatlara pul koyulmayanlığına ediyar. Adamlardan olsa karışmağı soruyar. Türkmenistan'da 2018 yılın Martına çenli 65 yaştan yokur rayetler. 2018 yılın May ayından başlayıp 70 yaştan yokur rayetler öz pensiya haklarını nağıt görünüşünü alıp bilerdi. Häzirki wagtda pensiýa haklaryny nagt görnüşini almagy hukuky bolan raýatlaryň ýaş çägi 75 ýaşdan ýokary raýatlara degişlidir. Azatlyk radiosu raýatlaryň pensiýa haklarynyň giýjikdirilmegi barada Lewap welaýatynyň sosial üpçünçülük edarasynyň goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň üstüne pandemiýa çäklendirmeleriniň we global newit bahalarynyň aşaklamagynyň goşulmagy bilen Yurttaki maliye yetmezçiligi hasa itileşti. Yurdun bankomatlarına nağıt pul taptırmayar. Olurun önüne giyiceden nobotu duruyan adamlar kate heptilep, kate de aylap zähmet pensiya haklarını ve kömek pullarını nağıtlaştırıp bilmeyerler. Yine yurt resmileri bu kıyınçlıkları açacağını ağlamayar. Oňa direk döwlet media we metbugat serişlerine giyice günnüz yurttaki ötüşlör diýilýän sepgitler mahabatlandyrylýar.